Şahina kızım. Asal kızım uxlab qopdi yo. Ona kızım man. Şirin kızım. Ona kızım dadasın judayam sog'indi shekilli. Dadası. Qani? Qani rahat ekan.
Assalomu alaykum dadajon. Sog'omon yuribsizmi? Biz sizni judayam sog'indik. Dadajon, kecha Elyor bilan Shodiyaning dadasi keldi. Rossiyada ishlab kelibdi. U ham sizni yoningizdamidi? Shodiyaga qo'g'irchoqlar, Elyorga o'yinchoqlar olib kelibdi. Maktabdan borib o'zini mashinasida olib ketdi. Dadajon, lekin menga qo'g'irchoq kerak emas. Ukalarimga o'yinchoqlar kerak emas, dadajon. Iltimos, o'zingiz keling. Mayli, mayli, meni mashinada olib ketmang maktabdan, dadajon. Maktabdan chiqqanda o'zingizni ko'ray, dadajon. Mahkam borib bo'yningizdan quchayin, dadajon. Tezroq keling, sizni judayam sog'indim. Oyim kechalar yig'lab-yig'lab oladilar. Bizga bildirmaydilar, dadajon. Lekin oyimning ko'zlariga qarab sizni sog'inganlarini bilaman, dada. Ukalarim ham sizni ko'p so'raydilar. Men ham oyimdan dadam qachon keladi deb so'ragim keladi-yu, oyim javob bera olmasliklarini bilaman, dadajon. Shuning uchun oyimni qiynagim kelmaydi. Dadam qachon keladi deb so'ramayman, dadajon. Faqat o'zingizdan so'rayman. Qachon kelasiz? Biz sizni judayam sog'indik, dadajon.
Yo'qchilik diliga solib qayg'u g'am, sog'inchdan ezilar ko'zlaridan. Yo'qchilik diliga solib qayg'u g'am, sog'inchdan ezilar ko'zlaridan. Farzandim hech kimdan bo'lmasin deb kam, beyona yurtlarda musofir otang. Farzandim hech kimdan bo'lmasin deb kam, beyona yurtlarda musofir otang. Tullar yuragida sog'inch sirdosh, vatanim sog'inib ko'zlarida yosh. Tullar yuragida sog'inch sirdosh, vatanim sog'inib ko'zlarida yosh. Sog'inch azobiga berib bardosh, beyona yurtlarda musofir otang. Sog'inch azobiga berib bardosh, beyona yurtlarda musofir otang.
Dadasi, yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Ishlab yuribsizmi?
Yaxshi, rahmat. Qizim yaxshimi? Tinch omon yuribsizlarmi?
Ha, qizimiz ham yaxshi. Aytgancha suyunchi bering. Qizimiz yosh rassomlar ko'rik tanlovida birinchi o'rinni oldi, dadasi. Alo. Alo.
Xudodan so'raydi onam kulsin deb, yana qaytib boray bag'rim to'lsin deb. qiynaydi oy yillar o'tib tezroq uyga qaytishim kutib begona yurtlarda musofir ota kimlar ketar qayga yomonlik ko'zlab to'ymas nafs uchun yomonlar so'zlab kimlar ketar qayga yomonlik ko'zlab to'ymas nafs uchun yomonlar so'zlab yo'qchilik dardiga bir davo izlab begona yurtlarda musofir ota ayta olmayin oshna og'ayni to'y qilsa bora olmayin yillab vataniga qayta olmayin